Лилия Закирова. Жоным. Хәлләр мондый борылыш алар дип һеч кенә дә башына китермәгән иде Галия. Самат Салимовичны, Саматны бит ул бары тик автошколаның директоры буларак кына белә иде. Үзенә карата яхшы мөнәсәбәтне, йылмайып сөйләшүләрне яхшы эшләү белән бәйләп карый иде. Ә ул әнә ничек икән? Әгәр чынлап та Самат аңа гашык булса, ярата алар микән аны Галия? Ә нишләп яратмаска? Самат озын буйлы, кара чәчле шибәр ират. Җитмәсә хылкы әйбәт. Бер вакытта да ачуланмый. Тик нигә болай килеп чыкты соң әле бу? Галия, мәхәббәт ике йөрәктә дә бер вакытта уяна. Ниндидер сихри җепләр белән урый дип ышана иде. Аның артыннан йөрүче егетләр дә аз булмады. Тик ул берсен дә дус булудан ару үзенә якын китермәде. Үзенең бердән-берен, хисләрен дөрләп яндырырлык мәхәббәтен көтте. Ә монда нишектер алдан ук кырылган план. Махсус эшкә алу. Галия үзен капкынга эләккән кыргый җәнлектәй хис итте. Әйтерсең лә аның хисләрен сатып алырга телиләр. Икенче көнне эшкә бармады. Авырым дип ялганларга йеткергән булып сөйләшергә ниятләде. Тик гаҗәпләнүенә каршы, аңа шалтыратучы да, син кая дип эзләүче дә булмады. Ә кызның уйларында гел Самат иде. Ашаганда да, йоклаганда да, ир аның күз алдыннан китмәде. Кирәкмәгән уйларны таратам дип, дуслары белән киноға барды. Тик ярты сеансына да карап бетермичә, экрандагы күренешләрдән кызык тапмыйча урамга атылды. Бер атнадан түзмәде. Автошколага китте Галия. Дөресрәге, аяклары үзеннән үзе шунда атлады. «Мин инде сине килмәссең дип уйлаган идем» дип йылмайып каршы алды аны Самат. «Алай да яңа кеше эзләргә ашыкмадым. Кечкенә генә өмет кисәге синең безне ташламаячагың хакында җиткерде. Рәхим ит, эш урының сине көтә. Мәдинә төшке аштан соң гына килә алам» дигән иде. «Ике кеше өчен эшләде мескенкәем. Бүген ял итәсен белгәч, ничек куаныр». Элеккеше акрын гына янә мәшәкатенә чумды Галия. Мәктәптә ул бу үзгәрешләр күзәтелмәде. Самат гадәттәгечә эш буенча гына сөйләште. Элеккеге сөйләшү турында ләммим. Ә Галияның күңелендә исә кытып бураннары кытырды. Ул көннән-көн үзенең Саматка тартылуын аңлады. Тик бу турында җитәкчесенә әйтергә кыймады. Хәтерлисезме? Кайчандыр сез мине ушатам дигән идегез, мин дә сезне яратам дип муенына сарылмас бит инде. Ә Самат бу хакта оныткан икән, димәк, хисләре ул кадәрле көчле булмаган. Бәлки, теге сөйләшүдән соң кызны үпкәләттем дип уйлыйдыр. Кем белсен? Ә бер көнне Самат янына ике егет килде.
«Тизрәк җыен да, бу тынчу шәһәрдән тойык яхшы чакта» дип ашыктырды берсе. «Болар минем иң якын дусларым, Данис белән Муса» дип таныштырды Галияне Самат. «Бүген Мусаның туган көне. Шәһәр читендәге дачага шашлык кыздырырга барабыз. Теләсәң, әйдә безнең белән».
Шул чак Галия әллә нишләп китте. Сүзсез генә ризалашуын белдереп баш какты да, егетләр белән машинага кереп чумды. Кафеда «ошыйсың» дигән сүзләрдән дә оялып утырган кыз бер белмәгәндә ачыга китте. Бу юлы да тәкъдимен кире каксам, Самат мине башка бер кая да чакырмас. Хисләремне дә мәңге аңлата алмам дип курыкты ул. Туган көн күңелле үтте. Барысы бергә унлап кеше җыелды. Кич буе җырлашып, көлеп утырдылар. Азрак кәйфләнеп алган Самат инде үзенең элеккеге ялшанлыгын онытты. Галияне үзеннән бер адымга да җибәрмәде. «Бу безнең автошколада эшли башлаучы иң матур туташыбыз» дип дусларына таныштыруы бик үк ошап бетмәсә дә, моңа әллә ни исе китмәде. «Ә кем» дип таныштырсың соң ул аны? Чыннан да, алар бит әлегә бер-берсенә беркем дә түгел. Егетләр кыстауына түзә алмыйча, аз-азлап шактый гына шәрәп эчкән Галия үзен бик бәхетле хис итте әлеге бәйрәмдә. Төнне алар бергә үткәрделәр. Бу нишектер үзеннән үзе шулай килеп чыкты. Саматның аны кулларына күтәреп, өйгә алып керүен дә, аның кочагында изрәвен дә аңламый калды кыз. Иртән уянганда янәшәсендә Самат юк иде.
Ул иртүк кайтып китте, эшләре буенча. «Кайгырма, сине үзебез илтеп куярбыз» диешті дуслары.
Нишектер, сәйер иде бұлар барысы да. кишеге шәрәптән күңеле болғанған Ғалия үзін нешіктір бушап қолған жан айтып тұйды. Іште есе Самат үзін ілік кіше тұтты. Әйтерсіңлі олар орасында бір неде болмаған. Дүріз, яғымлы сөзлерін, шей шәрге деген болып тәмлі шоколад, конфетларын қызғанмады. Тек Ғалия ішін бұғына оз. Ол Саматны һәр шоқ енәшәсіндә күрергә тілейді. Шуны сезгендей, киш білән Самат ана ресторанға шақырды. Қыз күні бойы төзімсізләнеп, икеуден икеу гына сөйләшіп отыру мезгілләрін күтті. Шул шақ іш телефоны шалтырады.
«Самат Салимовичны мөмкинме?» деп сұрады таныш түгіл хатын қыз тауышы. «Нишләп тір кісі телефонын алмай?»
«Хәзір шақырам», дейді Ғалия нектір қалтырауы ғырақ тауыш білән. «Кім шалтырата деп әйтейм?»
«Хатыны».
«Хатыны? Самат үйленген?» Мінәне үшін үште де, дұслары янында да Ғалия білін қызметтәш боларақ қына оралаша икен ол. Қызның кенет көз аллары қоранғыланды. Өз-өзін біліштірмеші, кабинет ешігін бар кішіне қойыра башты да,
«Самат Салимович, сізіні телефонға хатынығыз шақыра» деп қышқырды. Өзі есе елап жібермес үшін тішлерін қысып, урамға атылды. Көз яшларына буылып егіріп барған Ғалияны Самат паркта қуып тұтты. «Миңа сенің білен ашықтан ашық сөйлешірге керек», дейді ол қызның қоршысына тізләніп. «Әйе, мен ғайыплі. Олдан оқ барысында сөйлерге тиіш едім. Тек, нешігірек етіп оңлатым екен?»
«Мен былай да оңладым енді»,
Ғалия қорашын шетке бұрды. «Барысы да сен ойлағанша олай жеңілгіне түгіл шул. Әйде бірер аулақ орынға кірейік. Мен сеңа бүтін тұрмышымны сөйлермін. Соңынан, әгер тілесең, башқа бір қошанда көрішмәбіз. Тек сен мені тыңларға тиішсің, Ғалия».
Қыз жауап беріп тұрмышығына Самат артынан отылады.